สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
มาพบกับรายการการ์ดแล็บ by KOS โดยผมอ๊อฟอัธพรครับ
จ๊อบกิติพงศ์ครับ
รายการสำหรับคนรักการ์ดเกมครับวันนี้หัวข้อที่เราจะมาพูดถึงก็คือเรื่องของคอมมูนิตี้กับการ์ดเกมโดยที่คอมมูนิตี้ที่เราจะพูดกันหลักๆในวันนี้ก็จะเป็นเน้นไปทางออนไลน
์ฮะ
สามารถกว่าเพราะว่าจริงๆอย่างว่าแหละการ์ดเกมอ่ะเรารู้อยู่แล้วว่าถ้าโดยปกติถ้าเราเล่นการ์ดเราอยากหาเพื่อนเล่นเราก็ไปร้านการ์ดดีใช่ป่ะอันนี้คือวิธีการแบบออฟไลน์ง่ายๆแต่ว่าถ้าเป็นฝั่งออนไลน์ล่ะเขามันทำกันยังไงมันจะต้องไปหาเพื่อนเล่นที่ไหน
ก็ต้องหาเว็บที่มี
รวมคนเล่นใช่คือถ้าเป็นณปัจจุบันอ่ะมันง่ายนะมันก็เฟซบุ๊กอ่ะหากรุ๊ปลองเสิร์ชชื่อเกมที่ตัวเองเล่นดูมันก็จะเจอแล้วอย่างถ้าเป็นยกตัวอย่างอย่างคอมมูนิตี้ของ KOS Trading Card Game นะครับขายของก็เสิร์ชได้นะครับชื่อ Star Alpha เป็นกลุ่มของ KOS ใครยังไม่ได้เข้าก็เข้ามาได้ครับเรียกว่าอะไรนะเล่นยังไม่เป็นเล่น KOS ยังไม่เป็นก็เข้ามาก่อนได้ เล่น KOS เป็นแล้วก็มาหาเพื่อนเล
่
นใน Star Alpha ได้นะครับ อันนี้เป็น
กลุ่มช่วงขายของ
จบช่วงขายของก็คือช่วงเนี้ยเหมือนกับยุคนี้ในการสร้างคอมมูนิตี้ออนไลน์หรือว่าหาเพื่อนเล่นการ์ดเนี่ย
มันง่าย
มันไม่ว่าจะเป็นแบบออฟเหมือนการ์ดฟิสิกอลหรือดิจิตอลก็ตามมันง่ายแต่สมัยก่อนเนี่ยตอนที่ไอ้ก่อนที่มันจะมี Facebook เนี่ยแล้ว
เขาทำกันยังไง
เขาทำกันยังไงใช่
คือจริงๆต้องพูดว่าสมัยก่อนเองก็มีเว็บคอมมูนิตี้นั่นแหละแต่ว่ามันอาจจะอย่างที่ว่ามันไม่ได้สะดวกง่ายเหมือนกับการใช้ Facebook ที่ทุกคนมันมาร่วมกันมา
สมัยก่อนมันเป็นเว็บบอร์ดเนาะ
สมัยก่อนเป็นเว็บบอร์ดใช่
ต้องแต่ว่าคือการสร้างเว็บบอร์ดเนี่ยมันเมื่อก่อนมันก็ต้องใช้ความรู้ทางด้านโปรแกรมมิ่ง
ดังนั้นจุดเริ่มต้นส่วนใหญ่มันก็มักจะไปการไปใช้เว็บบอร์ดอื่นคอมมูนิตี้อื่นที่รวมยกตัวอย่างพันทิปซึ่งเป็นคอมมูนิตี้ขนาดใหญ่อยู่แล้ว
อย่างพี่เองพี่ที่แรกก็คือพี่ก็พันทิปนี่แหละใช่ไหม
ใช่แต่จริงสั้นมากเลยนะคือเรียกว่าแทบจะไม่กี่วันที่เล่นอยู่ใน
พันทิปหลักวันเลยเหรอครับ
ไม่เกิน10วัน
โอ้โห
ตอนนั้นปุ๊บพอเห็นสภาพนั้นปุ๊บก็คิดขึ้นมาเลยว่า
อยากทำ
เฮ้ยอยากทำแล้วคือเราพยายามค้นแล้วด้วยไงว่าแบบเฮ้ยมันมีที่ไหนบ้างเราจะได้ไปแจมไปเล่นกับเขา
ครับ
ไม่มีหาไม่เจออ
ื
มก็เลยรู้สึกว่าลองมาทำกันดีกว่าม
ากมันก็เลยเป็นที่มาของ World Wide Webboard
ใช่แล้ว
ซึ่งณตอนนั้นก็เป็นคอมมูนิตี้ของคนเล่นการ์ดเกมซึ่งส่วนใหญ่ก็คือ Magic
ใช่แล้ว แล้วช่วงนั้นจริงๆแล้วตอนแรกนี่คือยังโง่ด้วยคือยังเล่นเองก็ยังไม่ได้แข็งขนาดนั้น
จ
ะคือมีคนเข้ามาถามทั้งหลายเนี่ยเอา
ตอบไม่ได้
เดี๋ยวตอบไม่ได้ทำไง ก็เนี่ยก็ไปพยายามไปหาคนจากใน
พันทิปนี่แหละชวนกันมาว่า
ชวนอ่ะเฮ้ยคนไหนดูเขาเก่งๆน่าจะเป็นกูรูได
้
ก็เชิญมาช่วยหน่อยครับมาช่วยตอบคำถามหน่อย
ซึ่งมันก็เป็นจุดเริ่มต้นของคอมมูนิตี้อย่างว่าคอมมูนิตี้บางทีมันก็ต้องแบบคนมีปัญหาเลยก็ช่วยกันซัพพอร์ตอะไรค
ุ
ยกันก็เป็นจุดเริ่มต้นของตัว
เพราะหลักๆคือตอนช่วงแรกเนี่ยมันยังไม่ค่อยมีหรอกไอ้เรื่องประมาณว่าอยากหาคนเล่นด้วยอะไรทั้งหลายเนี่ยแรกๆเลยมันจะมีมาถามปัญหามากกว่าการ์ดใบนี้มันทำงานยังไงครับ
เพราะการ์ดมันภาษาอังกฤษเนี่ยเน
า
ะ
มันภาษาอังกฤษแล้วบางทีความสามารถมันก็ชวนสับสน
ฮะ
หรือบางทีก็เป็นเรื่องของกฎเรื่องทั้งหลาย
ตอนนั้นซอร์สในการหาข้อมูลพวกนี้มันยังน้อย
ใช่
ดังนั้นเว็บบอร์ดเนี่ยแหละถามผู้รู้เนี่ยแหละเป็นวิธีที
่
ค่อนข้างดีแต่เอาจริงๆถ้านอกเหนือจากตัวคอมมูนิตี้เองสมัยนั้นก็มีเว็บที่เป็นเว็บคอนเทนต์ของการ์ดเกมอยู่ประมาณนึงเหมือนกันเนาะแต่ส่วนใหญ่ก็เมจิก หรือเปล่า
ใช่ส่วนใหญ่จะเป็นเมจิ
ผมจำได้ว่าถ้าอย่างเป็นการ์ดเกมอื่นๆอาจจะมีแค่ว่าอย่างยูกิผมเท่าที่ผมนึกได้แบบมีแค่ลางๆนะลางมากประมาณเว็บ2เว็บได้ที่แบบให้ข้อมูลแบบสม่ำเสมอหรืออัปเดตอะไรอย่างเง
ี้
ยแต่ลางมากเลยจำ URL ไม่ได้แต่ว่าเมจิกเนี่ยค่อนข้างจำได้ว่าแบบมีเว็บอยู่เยอะอะ
เยอะ
มีอะไรนะมี MTG Dreams MTG ไทย
ของ Master Wizard
มีอะไรอีกอะมีเว็บเมจิกของศิลปากรอะมีอะไรอีกอะ
Deck Magic
เด็กเมจิกเนี่ยผมจำได้ว่าเขามีฟีเจอร์ช่วงหลังๆเขามีฟีเจอร์แบบแฟมการ์ดด้วย
อันนั้นถือว่าเป็นจุดเด่นของเขาเลยมั้ง
เฮ้ยเจ๋งมากผมเป็นอะไรที่รู้สึกว่าโอ้คือเราก็อยากเหมือนกับสมัยนั้นมันก็ไม่ค่อยมีแบบ อะไรอะ
ไม่มีสปอยเลอร์ลิสต์ให้ดูง่ายๆใช่ไหม
ใช้สปอยเลอร์ลิสต์ก็เรื่องนึงแต่ว่าอันเหมือนกับประมาณว่าอย่างแฟมการ์ดออนไลน์มันก็เหมือนเราได้ทำลิสต์การ์ดที่เรามีของเราเองแล้วมันจะดูแบบพราวภูมิใจอะไรอย่างเงี้ยก็หลายเว็บไซต์จริงๆมันก็มีอยู่หลายเว็บไซต์นะตอนนั้นแต่ว่าที่เป็นเว็บบอร์ดหลักๆ ก็จะมีอยู่ไม่กี่ที
่
มี Master Wizard ก็มีเว็บบอร์ดฮะเรา After 2K ต้องโบราดสิสมัยนั้นเป็นโบราด
เป็นโบราดอยู
่โบราดก็มีเว็บบอร์ดแล้วก็เด็กเมจิกเองก็มีเหมือนก็มีเว็บบอร์ดอยู่เหมือนกันก็เนี่ยก็มีฟอรัมอยู่หลายที
่
ใช่ก
็แต่ส่วนใหญ่คือยูเซอร์อ่ะก็จะ
วนๆกันใช่คนหนึ่งเล่นหลายบอร์ดไปคุยบอร์ดนู้นทีบอร์ดนี้ทีอะไรอย่างงี้ใช่แล้วก็แต่เอาจริงๆสมัยก่อนเรียกว่าคลึกคลื่นนะคือมันไม่ใช่คนเอาจริงๆไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะเหมือนกับประมาณว่าจำนวนอะไรมันไม่ต้องบอกว่า overall อ่ะ user overall user เยอะ
active user ไม่ได้เยอะขนาดนั้น
ไม่ดิต้องบอกค่ะ active ผมว่าเรียกว่าขาประจำดีกว่า คือผมว่ามันมีคนเข้ามาเรื่อยๆนะคนแ
อ
คทีฟอ่ะมันเข้ามา
เรื่อยๆมาก
มันเยอะนะแล้วพี่ใช้คำว่าแอคทีฟยูเซอร์ไม่เยอะไม่ได้แต่ว่าขาประจำที่เหมือนคุยกันบ่อยๆจนรู้หน้าจนรู้ชื่ออ่ะมันก็จะมีแบบอยู่ประมาณนึงอ่ะมีอยู่แบบอ่ะคนนี้อีกละ
อ่
ะคนนี้อีกละอะไรอย่างเงี้ย
ซึ่งส่วนใหญ่พวกนี้ก็พอเราไปงานแข่งงานพรีรีลีสของอะไรทั้งพวกเนี้ยก็จะเจอกัน
ใช่ก็ได้เจอหน้ากันจนมันก็เป็นอะไรที่อบอุ่นนะมันเหมือนกับประมาณว่าจนหลายๆคนก็มาเป็นเพื่อนกันในชีวิตจริงยาวๆรู้จักกันในบอร์ดไม่ต้องอะไรอย่างผมกับพี่อ่ะ
ก็จริง
ผมกับพี่ผมก็รู้จักกับพี่เพราะว่าบอร์ดตัวโวลาดอ่ะนี่ก็ปาไปเท่าไหร่แล้ว18-19ปีแล้ว
มันอย่าพูดให้รู้สึกแก่สิ
มันเป็นอะไรที่คือเรียกว่าเป็นจุดที่ค่อนข้างเด่นของการ์ดเกมก็ว่าได้นะพี
่คือสไตล์การ์ดเกมบอร์ดเกมพวกเนี้ยมันมีความคล้ายกันจุดน
ี
้มัน
ต้องเล่นกับเพื่อน
ใช่
แล้วพอเวลาเราเจอคนคอเดียวกันแล้วเนี่ยบางมันคุยมันสนุก
คือองค์ประกอบมันหลายๆอย่างมันช่วยอย่างเช่นเรื่องการเทรดเนี้ยมันทำให้บางทีเราแม้แต่คนที่ไม่รู้จักเราก็
เริ่ม conversation กับเขาได
้เริ่มปฏิสัมพันธ์ด้วยกันอ่ะคุณมีใบนี้เหรอคุณมีใบนี้เทรดไหมเพิ่มราคาอะไรอย่าง
น
ี
้พอไม่งั้นมันเหมือนกับประมาณว่าจุด conversation เนาะจุดเริ่มต้นของการสนทนาเพราะไม่งั้นบางทีเราไปเจอคนแปลกหน้าเราก็ไม่รู้ว่าเราจะคุยอะไรถูกปะ
ใช่
หรือว่าแบบถ้าเกิดอย่างในออนไลน์อย่างเงี้ยเอาลิสต์เด็กมาแชร์กันให้ช่วยวิจารณ์หน่อย
ช่วยวิจารณ์แนะนำmodify
ยังไงปรับยังไงให้มันเก่งขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นหัวข้อสนทนาที่มันคุยกันต่อได้เรื่อยๆอ่ะ
ใช
่มันก็เลยเป็นอะไรที่เรียกว่าจริงๆมันแยกกันยากเนาะคอมมูนิตี้กับการ์ดเกม
อืม
อืม ถ้ามันมีแต่การ์ดเกมโดยที่ไม่มีคอมมูนิตี้มันจะเป็นไปได้ไหมนะมันจะเป็นไปได้ไหมนะ
มันคงจะได้แต่ว่ามันอาจจะไม่ราบรื่นเท่าไหร
่ผมว่าบางทีถ้าการ์ดเกมมันอาจจะอย่างนี้มากกว่าว่าการ์ดเกมที่เหมือนที่มีคนเล่นมากพอคือมันสนุกอะการ์ดเกมที่มันโอเคแล้วมันจะกลายเป็นว่ามันจะเริ่มค่อยๆมีคอมมูนิตี้แบบบิ้วขึ้นมาโดยคนเล่นเองนี่แหละอาจจะทีละเล็กทีละน้อยทีละเล็กทีละน้อยแต่มันจะเริ่มมีคนแบบมาคุยกันในเรื่องนี้อย่างนั้นหรือเปล่าคือเหมือนกับขอให้การ์ดเกมมันไม่ตายไปก่อน
เข้าใจ
จะมองอย่างนั้นได้ไหม
ก็น่าจะได้นะ
อืม
ความสนุกของคอมมูนิตี้นี่มันมีอะไรเยอะนะอย่างเรื่องตลาดเนี่ยพี่ว่าก็เป็นอะไรที่สนุกดีคืออย่างเช่นพอมีการ์ดบางใบที่คนเริ่มพูดถึงเริ่มหาราคามันเปลี่ยนจริงๆเป็นอะไรที่สนุกมาก
หมายถึงความหมายถึงว่ากลไกของตลาดการเห็นการเปลี่ยนแปลงในราคาของการ์ดหรืออะไรอย่างนี้ใช
่
ไหม
ใช่มันเกี่ยวข้องกับคอมมูนิตี้โดยตรง
เพราะส่วนใหญ่มันก็ถูกการให้ค่าของการ์ดมันก็ถูกสร้างมาจากฝั่งของคนเล่น
อะไรที่มันเห็นว่ามันมีดีมานด์ปุ๊บเนี่ยมันเปลี่ยนแล้ว
กลไกตลาดทั่วไป
ใช
่จริงๆก็เป็นจุดที่สนุกดีแล้วก็เอามาทำมาหากินได้ด้วย คนขายการ์ดอะไรอย่างนี้แบบเปิดหาการ์ดมาเพื่อเอามาขายต
่
อหาการ์ดแร่หรืออะไรอย่างนี้ที่แบบหายากอย่างว่าเนาะผมว่าถ้ามันคือสุดท้ายอะถ้าเกมมันต้องปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นอะ
ยังไงก็ต้องมี
มันก็จะเกิดกลุ่มคนที่ชอบเกมนั้นๆ มาคือเล็กใหญ่คอมมูนิตี้เล็กใหญ่เนี่ยมันก็อาจจะตามอายุเกมตามเขาเรียกอะไรอะตาม
ความน
ิยมตามอะไรพวกนี้ไปด้วยแต่ว่าคนในเมื่อมันเป็นเกมที่คนเล่นกับคนอะยังไงคอมมูนิตี้มันก
็สำคัญ
เนาะครับก็สำหรับเรื่องคอมมูนิตี้วันนี้น่าจะประมาณนี
้
เดี๋ยว
ย้ำอีกที
ว่า
ของ KOS
อ๋อ Star Alpha ครับเสิร์ชได้เลยในช่องเสิร์ชของ Facebook นะครับ Star Alpha ครับ STAR ALPHA นะครับผม
โอเ
คใครยังไม่ได้เข้ากลุ่มก็ไปเข้านะครับหรือว่าถ้าใครยังไม่ได้ดาวน์โหลด KOSการ์ดเกมตัวการ์ดเกมก็ไปเสิร์ชได้เลยครับใน App Store แล้วก็ Google Play KOS Trading Card Game แล้วก็เสิร์ชดูนะครับโหลดฟรีครับก็สำหรับตอนนี้ประมาณนี
้
สำหรับคุณผู้ฟังที่มีข้อเสนอแนะมีข้อติชมใดๆก็สามารถบอกเรามาได้ทางอีเมล cardlab@qsgardgame.comหรือถ้าเป็นทางเพจนะครับก็จะเป็น Keepers of the Sin Thailand inbox มาได้นะครับ
ครับ
ครับผมเดี๋ยวคราวหน้าเราจะมาคุยเรื่องอะไรก็รอติดตามดูนะครับสำหรับคราวนี้เราขอลาไปก่อนนะครับกับรายการ Card Lab by KOS โดยผมออฟอัธพรครับ
จ๊อบกิติพงศ์ครับ
ครับงั้นลาก่อนนะครับ
สวัสดีครับ